Arriaran gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorri Ades Alambrar irratsaio internazionalista honetara aste honetan ere. Eta besarkadarik handienak edo goxoenak kartzeletatik entzun behar gaitu zuen hoi, baina bestei ere beste besarkada bat. Gaurko honetan asteko kronikarekin hasiko gara.
Eta herrialde katalanetara joango gara lehenbizik, han herrialde katalanen batasunaren zuhaitza moztu egin baitute, beso bat moztu egin baitute, batasunaren irudiden zuhaitzari, eta bertan MSR mugimendu fasistaren ikurrak agertu dira.
Ondoren hauteskunde batzun inguruan arituko gara, kasu honetan Kaledonia berriko hauteskundeak igandean izan baitziren.
Ukrainian ere referenduma egon zen Lugansk eta Donetskeko herri errepubliketan, eta independentzia aldarrikatu ostean, orain elkarrizketetan dabiltza Errusiar Federaziora elkartu edo ez pentsatzen.
Eta beste hauteskunde batzuetara, Hego Afrikan egin ziren hauteskundeetako berri ere ekarriko dugu, Mandelaren itzalaren esker, aipa dezakegu, ANC-ek irabazten jarraitzen duela.
Eta azkenik Palestinara joango gara, 5.000 preso baino gehiago baitaude Israeleko kartzeletan goze greban atxilotu dituzten azken palestinarrekin elkartasunean. Eta gaurko elkarrizketan Kolombiara joango gara, bertako martxa patriotikako kide den Javier Calderón izango dugu gurekin, nazioarteko arduradunetako bat, eta berarekin mintzatuko gara paro agrario delakoa eta egin zuten kumbre agrariaren inguruan eta hortik atera diren ondorengo borrekarako deialdiekin. Eta horrekin batera negoziazioak zertan diren ere ikusiko ditugu.
Eta ondoren Txente izango dugu gure kolaborazioko tartean eta berak Azerbaianen inguruan egingo du hausnarketa. Eta besterik ez, pare bat kuña entzun eta hasteko kronikarekin hasiko gara.
Tras las aventuras de Planet 77 y de Planet X, por fin volvemos a las ondas de Alavedi Irratia con una nueva y arriesgada propuesta radiofónica. Planet London Deica. Emisiones semiclandestinas de radio en estado puro. En falso directo. Desde Londres, vía Gasteiz. Escúchanos todos los domingos de 7 a 8 de la tarde y cada martes en repetición de 2 a 3 de la tarde. Planet London Deica. Un radiofanzín musical dedicado a la contracultura que disparamos desde Londres directamente a mis oídos y a tu cerebro. This is London Calling. Responde a la llamada. Planet London Deica. Alavedi Irratia.
Pasajeras al tren.
El tren procedente de
la antigua aldea de Astix.
Con destino
Sahara.
Va a efectuar su salida en breves instantes. El tren realizará parada los
miércoles
a las
20 horas de la tarde.
En la estación de
Zapateneo, calle Zapa 95. Acróbatas, contorsionistas,
poetisas,
dendariak,
bailarinas,
abeslariak,
filósofas,
tabernariak,
niñas
y peores,
dandis de salón
y de cocina,
ocupantes, desocupadas,
suban,
están todas invitadas.
Etor zaitez Zapateneora asteazkenetan arratsaldeko 8:00.
Zaharrasarroko asambladetara.
Herrialde katalanen batasunaren zuhaitzari besoa moztu diote. Pi del Estres Branques Pinu historikoaren hiruadarretako bat zerratu egin dute ez ezagun batzuek. Herrialde katalanen batasunaren ikurtzat dute askok. Eta bere inguruan ekitalde independentista egiten da urtero. Bartzelonako Castellar del Riu herrian dago kokatua. Hiru besoko pinuaren berri gutxienez, 18. mendetik dago, baina 1888an egin zuen ezagun Jacint Verdaguer poetak. Jaume lehenengoak arbola horren gerizpean amestu omen zuen, Aragoiko, Kataluniako, Printzerriko, Valentziako eta Mallorcako errege izango zela. 1901an lur horien jabeak Unio Katalanista taldeari utzi zion. Gupidari gabe besoetako bat zerratu dioten pinua baina ez da Verdaguerren hitz ederrak jaso zituen pinu zarra. Ura 1913an hilbaitzen eta enbor lehorra besterik etzen geratu. Oraingoa pilobe deitua zaharraren ondoan dago eta 1921etik da Katalan abertzaleen ikur. Dena den gutxienez 200 ba omen ditu pinu gazteak. Mende hasieratik egin izan dira ekitalde independentistak pinuaren ondoan. Primo de Riveraren eta Frankoren diktaduraren garaietan ezkutuan. Beste erasoak ere jasan izan ditu historian zehar. Castellar del Riuko udalak Bilagüe batariari azaldu dionez, pinuaren adarra zerra batekin ebaki dute naita. Erasoa inork aldarrikatu ez badu ere, bertan MSR mugimendu fasistako ikurrak agertu dira Espainiako banderarekin batera. Gogoratu behar dugu asteburu honetan ere erronkarin mugimendu fasista honen adarra den talde ekologista egontzela eta mugimendua zabaltzen ari dela Espainiar estatu osotik. Eta besoa berriz pinuari nola txertatu pentsatzen ari dira orain generalitateko teknikariak.
Bozetara Kaledonia berrian. Egun garrantzitsua izan zen igandea Kaledonia berrian. Frantziaren baitan, estatus bereziena daukan lurraldeak hauteskunde probintzialak zituen. Hiru probintzietako 76 ordezkari hautatu behar zituzten, eta hoien artetik irten dira era proportzionalean Kaledonia berriko biltzarreko 54 hautetxiak. Numeako akordioen arabera hautatutako azken biltzarra izango da. 1988ko bake hitzarmen horrekin amaitu zen 80garren hamarkadako hamarkadatik dozenak lagun hil zituen gatazka armatua. Kaledonia berria Nazio Batuen deskolonizatu beharreko lurraldeen zerrendatik irten zen. Itsasoaz araindiko kolektibitate gehiene baino eskumen handiagoak eskuratu zituen. Eta 2014 eta 2018garren artean independentziari buruzko erreferenduma egitea adostu zuten. Hautetxien esku egongo da erreferendum hori deitzea. Aurten edo datorren urtean antolatu dezakete biltzarreko bi herenek hala erabakiz gero. Osterantzean, Parisen esku geratuko litzateke ardura hori eta 2018an egin beharko luke. Euskal Herria dinako lurraldea du archipelagoak, baina milioi laurden lagun baino ez dira bizi. Melanesiar indigena dira 140, kanakiarrak eta europar jatorrikoak 150. Oitea bat 19. mendeko zigor koloniara ekarritakoen ondorengoetatik hasi, kaldotxeak eta gerora joandakoetara. Biztanleen herena baino gutxiago, Melanesia, Polinesia, Wallis eta Futuna frantses lurraldekoak asko edo asiatik etorritakoa dira. Hegoaldeko probintzian dago Gakoa, beste biak iparraldeko eta leialtasun uharteak europar gutxiko eskualdeak dira, kanakiarrak 180-etik gora. Hoietan dauka noski mugimendu independentistak indarra, eta elkarren arteko leia egonda ere, biltzar orokorrean independentziaren alde elkar hartzeko konpromisoa dute. Baina 75.000 biztanle dituzte probintzia horiek, eta ia 3 aldiz gehiago hegoaldekoak. Numea hiriburuan eta inguruetan bizi dira archipelagoko biztanleen 3 laurden. Eta hor gehiago dira europar jatorrikoak, kanakiarrak baino. Gutxingoen direla jakitun alderdi independentistek bat egiten dute hegoaldeko probintzian, Rojbamitan buruzagi historikoaren inguruan. 80garren hamarkadatik lehen aldiz batu dira 7 alderdi independentistak. Egun hegoaldeko 40 hautetxietatik 4 baino ez dira independentistak, eta Frantziaren aldeko alderdi eskuindarrak dira nagusi. Frantses indarren artean zatiketa handia dago. L'Assemblée pour Caledoniaren nagusitasun historikoa, Caledoniaren aldeko batasuna, UMPren adarra, kolokan jarri du Caledonia zentristako Caledonia elkarrekin Philip Gomezek. Europako hainbalekutan legez, Caledonia berrian ere une erabakigarria hurbiltzen ari da. Nazio Batuetako deskolonizazio batzordeko talde bat martxoan egon zen archipelagoan. Haserretu egin ziren independentisten aurkakoak. Numeako akordioen arabera, igandeko biltzarreko bozetan edo erreferendumean ez duten bozarik izan. Frantziako biltzarrerako edo udala hauteskundetarako boto emateko eskubidea duten zenbait milaka lagunek. Europatik azken urteotan bizitzera joandako funtzionarioek esaterako biztanleria 110 inguru emendatzea ekarri dute. Baina akordioen arabera, 1988 baino lehen 10 urtez bizi izan zirenek soilik dute Kaledonia berriko herritartasuna. Deskolonizazioa eta sezesio prozesu baten arteko ezberdintasunetako bat hortxe. Ehun da 150 urtetan Frantzeria txikitako kaldotxe nortasuna garatu duten Numea inguruko herrisketan izuz begiratzen dute independentziaren ikuspegia. Frantziak subentzionatuta Ozeaniako lekurik aberatsenetakoa da Kaledonia berria, Zelanda berriaren gainetik. baina kaldotxen eta metropolitik joandako biztanen eskudago aberastasun hori, kanakiarren eta barik. Ekonomia artifiziala dela deritzu independentismoak, menpekotasuna betikotzen baitu. Munduko nikel erreserba garrantzitsuenak ere artxipelagoan daude. Eta estatu independentean orain arteko aberastasunari eustea albidetuko luke horrek. Estatu berriak sortzeko eztabaida gutxien sortzen duen argumentua da deskolonizazioa. Baina menpekotasun ekonomikoa dagoenean guztiz balditzatzen du erabakitzeko eskubidea. Aspaldi ikusi zen hori dibertziaren kasuan, emantzipaziori gabe oso zaila da erabekirik hartzea. Ez du alferrik esan fronte nazionalak, ali bizkorren egin nahi duela erreferenduma, menpekotasuna betikotzeko.
Lugansk eta Donetskeko Herri Errepubliken independentzia aldarrikatu dute erreferenduma aise irabazi ostean. Esla, Europako Segurtasun Lankidetzako antolakundeak gatazkari konponbidea bilatzeko osatu zuen bide horria. Eta lau pauso izanen lituzke, suetena, tentsioa murrizteko neurriak, elkarrizketa eta hauteskundeak. Indarra ez erabiltzeko neurria oso garrantzitsua izan daiteke, adierazi du Errusiako atzerri ministro Sergei Lavrovek. Horren arabera, neurri hori aplikatuz gero, Kiebek herriaren egoekialdean abiatutako zigorrekintzak berehala amaitzea ekarriko luke. Lavroven ustez beharrezkoa da jendea bizi den inguruak desblokeatzea eta tropak eta bestelako formazio militarrak eskuin sektorekoak barne erretiratzea. Errusia gainera preso politiko guztiak askatzeko eskatu dio Kievi eta horrez gain eskatu dio ez erabiltzeko indarra gizarte zibila beldurtzeko edo ez dezala erabiliko duenaren mehatxua egin. Ria Novosti agentziari eginiko adierazpenetan Donetskeko Herri Errepublikako bozeramaileak jakinarazi du Luhanskek eta Donetskek elkarrizketak abiatu dituztela bi errepublikak entitate politiko bakarrean batze aldera. Ukraniarekiko independentziaren aldeko botoa eman zuten igandean Luhanskeko eta Donetskeko herritarrek. Atzo independentzia aldarrikatu zuten bi herri errepublikek eta Donetskeko buruzagiek Errusiara batzeko eskatu zuten. Luhanskekoek berriz ateak zabalik utzi zizkioten aukera horri. Moskuk esan du erreferendumaren emaitza errespetatuko duela, baina ez dio erantzunik eman Donetsketik egindako eskaerari. Ukrainiako gobernuak eta mendebaldeak berriz ez diote inolako zilegitasunik onartu erreferendumari. Eta azken orduko informazioen arabera Ukrainiako gobernuaren aldeko 6 militar hil dira eta beste 8 zauritu Kramatorsk hirian. Horien eta errusiazaleen arteko liskarrak izan dira. Horrez gain Ukrainiako gobernuak gaur jakinarazi duenez 9 militar hil dira operazio antiterrorista martxan jarri zuenetik. Baina oraingoz ez du etengo. Ekintza kriminalak indargabetzeko operazio antiterroristak aurrera jarraituko du. Gure herritarren bizitza eta osasuna defendatzea baitu helburu, adierazi du Alexander Turchinov Ukrainako presidenteak. Turchinoven arabera egoera egonkortzen ari da Luhansk eskualdearen iparraldean eta Donetskeko eskualdearen hegoaldean. Bestalde, Vasily Nikitin Luhanskeko Errepublikako gobernuaren prentsa arduradunak baieztatu du tiroz jo dutela Valery Volotov Errepublikako gobernatzailea. Nikitinen arabera ospitaleratu egin dute odolasko galduta, baina adierazi du ez dagoela arriskuan.
Mandelaren itzelari esker hegemoniko izaten jarraituko du ANC-ek Hego Afrikan. Jacob Zuma presidentea ustelkeria auzitan hasita, gobernuaren kontra eguneroko protestak oinarrizko zerbitzuen eskasiagatik, langabezia inoizko mailarik altuenean duela 20 urte, apartheida eratsi zuenetik, eta hala ere, ANC Kongresu Nazional Afrikarrak botoen 63% inguru eskuratu ditu Hego Afrikako hauteskundeetan. Zuma berak duela 5 urte bildutakoa baino 3 puntu gutxiago, eta Nelson Mandelarekin 1984an lortutako emaitzaren pare. Mandelak beinola iragarri zuen 2025. urtera arte jarraituko zuela agintean ANC-ek eta motz geratzeko arriskuan da. Asteazkenean boto emateko unean oso emaitza onak espero zituela adierazi zuen Zumak, eta botoen 170 zenbatuta inkestarik onenak berdindu egin ditu ANFek. Arraza diskriminazioaren kontrako borroka gidatu zuten buruzagietan zentratu du hauteskunde kanpaina Kongresu Nazional Afrikarrak, bereziki Mandelaren itzalean, iazko abenduaren 5 hiltzen. Eta oraingoz hegemonia galtzeko arriskurik ez duela argi geratu da. Egin ezazu Madibagatik, eman botoa ANFri eta antzerako leloak erakutsi dituzte hauteskunde karteletan. DEA Aliantza Demokratikoaren gorakada izan da, inkesta guztiek aurreikusi duten zuten gizan, aldaketa nabarmenena. Helen Zille, segregazioaren kontrako ekintzaile zuriak gidatuta, apartearen privilegioei eustearen aldekoa, hala ere, beltz askorentzat, botuen 122 gainditu ditu Aliantza Demokratikoak, duela 5 urte baino ia 6 puntu gehiago. Zuriak biztanleen 109 baizik ez diren herrialdean, mestizoak beste 109 eta indiarrak 102 biztan da, DEAk beltzen artean ere lortu duela erakarmena. Bereziki apartearen ondoren, diskriminazio positiboa bultzatu duten politikei esker finantza eta lanbide liberaletan erruz ugaritu diren diamante beltzen artean. Zuma onartu ez eta duela 5 urte COPE herritarren kongresura jo zuten boto emaietako asko ANFti berezitako taldeak botoen 108 jaso zituen 2009an. Baina barne borroketan desegin zen gero, Zilleren alderdira bildu dira orain. Diskriminazio positiboaren kontrako jarrera apaldu ostean, DEAk emaitza txukuna lortu ditu. Mendebaldeko lurmuturrean gehiengoari ondo eutsi dio. 9 probintzietako legebiltzarrak ere aukeratu zituzten Hegoafrikan. Baina ez du ANFren nagusitasuna koloka jarri inola ere. Gautengen Hegoafrikako motor ekonomikoa den probintzian, Johannesburgo eta Pretorian daude, indar erakustaldia egin nahi zuen Aliantza Demokratikoak, baina ANFren botuen erdiak ere ez ditu eskuratu lehen emaitzen arabera. Urteotan Kongresu Nazional Afrikarren babesa utzi duten buruzagien artean, Julius Malema ANFren gaztesaileko arduradun ohiak oihartzun handia izan du kanpainan. EFF askatasun ekonomikoaren aldeko borrokalari botuen 110 arte ere eman zizkioten kanpaina hasieran Nikestek. Baina bozketa egunera 104 inguruko aurreikuspenekin iritsi ziren, eta hor nonbait geratu dira. Ekonomiaren sektore estrategikoak sailka nazionalizatu eta nekazari lurrak berriz banatzearen aldekoa, klase zuriaren amesgaizto bilakatu da Malema, iraultzaileen txapela gorria jantzita. Boto emateko erregistratutako 25 milioi egoa Afrikarren artean, parte hartzea 172 izan da. Legebiltzarreko 400 diputatuak aukeratu dituzte boto emaiek, eta hauek gero presidente hautatuko dute Jacob Zuma. Etorkizun hurbilan, ANFri itzale egingo dion indarrik ez da ageri, baina Mandela gabeko lehen hauteskundetan, apart garaian jaio gabeak ziren lehen gazteek eman dute botoa. ANFri ez hain lotuak, eren bat baizik ez zen erregistratu botoa emateko.
Bos mila preso palestinar baino gehiago goze greban Israeleko kartzeletan. Presoek joan den ostegunean hasi zuten goze greba Israelgo agintaritzak atxilotu berri dituen palestinarrekin elkartasunez. Man News edabide palestinarrak adierazi duenez, Palestinako agintaritzak atxiloketa aferetarako daukan ministroak Isaac Aragek adierazi du presoak zer askatzen ari direla. Israelek utz diezaiola karguri gabe eta epaiketarik egin gabe pertsonak atxilotuta edukitzeari. Joan den apirilean, epairik gabe atxilotutako 100 palestinarrek amaiera eperi gabeko goze greba hasi zuten baita ere Israelgo kartzeletan. antzeko egoera 2012ko akordio batek 2000 preso palestinarren goze grebarekin amaitu zuen. Akordioan palestinarren aurkako epairi gabeko atxiloketekin amaituko zutela adostu zuten. Martxotik ona ordea, 183 palestinar zeuden oraindik atxiloketa administratibopean. Karagek Israel jo du egoeraren errudun eta protesta gisa joan den maiatzearen 9an aser eguna deklaratu zuen. Eguerdiko otoien ostean presoekin elkartasunean hainbat ekintza solidario egin zituzten.
Zapalduaren borroka, paretaren itzala, ene herriaren negarra, arrotzak ziren oien parra, begirada beltzoriek, begi horien historia, handikume, botere goze, oilur, oilur, ene lurrenea, maitian zira.
Txoritua, noraua, Egale zairia Berdio Isiltzen denak Isiltzen denean Berdio Isiltzen denak Isiltzen denean Gure itzak ezan berriz ezan Ez baite zela Ez baite zela
حمص واسألهم كله تمام بص وانا ماسك سلاح فلاحي معنت عجدار مصور بابا عطير وبس ايب ودور نبت متصلح
شوف فلسطين شوف المحتلين شوف مين القاتل مين قتيل دخلت محاكم كشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الظالم اجيل طلع الحاكم من الطغيين يمثل تمثيل الانسانية بس عمي اللي شاف الهمجية تهجر بالاحمر انا عندي قضية
واحمل سلاحي لا يخفك دمي يسيل من السلاح وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح
Esan berriz esan, ez daitezelaz du, ez daitezelagal Gurganian, txorian, galinek, utzitako arrasto sail, ederrak bezala xek Gure itzak esan berriz esan, ez daitezelaz du, ez daitezelagal Gurganian, txorian, galinek, utzitako arrasto sail, ederrak bezala xek
فلسطين ما تنزلت عن العودة الطلب ليه اخذوا البلاد من سببين عندهم الكارثة تانيهم ربنا وعدهم فيها بالألفين سنة. عكل حال هتنحل الاتنين الكارثة هتلطلط وين نعرف وين وربا اللسامية دائع المعالي اللسامية مش لليهود احنا شعب سامي وان كنا الكارثة ألمانيا هم من يعطوهم أرض احنا اجزمنا بس بحربونا لأن ربنا وعدهم فلسطيني كل واحد بتقوله الإسلام تطرف ديني
Euskal Herrita Palestinaz mina ere ez da debalde hainbeste odol da malko isuritako herriek frutua jada eman abaitute mundura da zer litzateke mundu hau gazako gartza barek non ernatuko laritza Gernikan espada Gernikan espada Gazako olibondoen artean ernatuko dara nanara Gernikan espada Gazako olibondoen artean ernatuko dara nanara
Venezuelatik etorritako brigadisten eskutik.
Herri zapalduen borrokak, Estatu Espainiarrean.
Iñaki Gil de San Vicente.
21. mendeko sozialismoa.
Nekane Jurado.
Internazionalismoa, askapen borrokan.
Askapena.
Izen emateko, idatzi. Herri jantzia, abildua, askapena.org helbidera.
Herri jantzia, garaipenaren hasiera.
Herri jantzia, garaipenaren hasia.
Askapenaren laugarren formazio saio irekiek.
Maiatzaren 10 eta 17an.
Lasarteko el
Rujuayat. Unadikum. Ashuddu ala ayadikum. Abusu al-ardha tahta ni'alikum. Wa aqulu.
Uinek ez duten mugarik. Ez dago esirik. Ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Astelenero arratzaldeko 8etan Alabedi irratian eta uneoro 3v.herriak.org webgunean.
Uintifada, una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi irratia.
De las técnicas de perforación horizontal y fracturación hidráulica, conocidas como fracking, ha supuesto un auténtico avance.
¡Tururú!
Martxan da frackinga debekatzeko herri ekimena.
Laguntzeko prest bazaude?
Sinatzeko, itzaldi bat antolatzeko, sinadura horri bat hartu eta zure lagunekin betetzeko.
Oye! ¿Puedo rellenar pliegos en la boda de mi abuela?
Sí, hombre, pásate por Cercas Bajas 30.
Pepin y Joan Ferira, Joan Aidet, Xiñadurak, Geltzera, non hartu leiket plieguak.
Cercas Bajas 30.
Quiero coger firmas en el partido del Lependivulcano. ¿A dónde voy a por los pliegos?
Cercas Bajas 30.
Herrian kristolako frontoia indikek ta kartelak behar ditiat dandana enpapelatzeko.
Paso zaitez Zerkas Bajas 30.
Laguntzeko prest bat zaude, pasako kaletik, zeregin ugari dago.
Eta elkarrizketa, lehen esan bezala elkarrizketa kolumbiarrai Martxa Patriotikako kide bate egiteko asmoa daukagu zuzenean Kolombiara. Momentu honetan telefonoa ez digu hartzen, beraz, txenterekin kolaborazioa egingo dugu lehen hasiera batean. Eta telefonaren bestaldean hor izango dugu dagoeneko txente, kaixo txente?
Bai, kaixo.
Bueno, gaurko honetan Azerbaianen inguruan hitz egin behar duzu, ba orain dela gutxi, bertatik etorri baitzara, ez da?
Bai, hori da, ez. Eta igual azteko pixkat jende askok ez, galdetu ditea nolata Azerbaian aldera, zenolako ba argudioak topatu ditut edo nere buruan zenolako bueltak eman ditut ba hori egiteko, ez? Eta nik askoi esaten diet, ez? Bueno, alde batetik kokapena, ez? Kokapen oso importantea da. Ego Kaukason topatzen dezu Azerbaian, alde zaurretik ja nahiko ezagutu ditut bai Georgia eta Armeniako errealitateak. Eta bueno, aukera paregabea, ba hori, ez alde batetik bere herentzia historikoa ba ikusteko. Askok eta askok aipatzen dute ba Azerbaian kokatzen dela mendebalde eta ekialdeen artean, ate moduan, topatzen dezu ere ibilbide natural komatxo tartean edo pasuzko ibilbidea, ba Kaukaso eta Kaspio itsaso artean ere, eta horrek ematen dizu ba bueno, gauzak asko ikusteko, ez? Zenbat kultura, zenbat imperio pasa dira hortik, ba persak egon ziren, mogoloak ere, errusoak, eta horrekin batera ba ikusten dezu bakarrik hiriburuan ibiltzen baldin basera, Baku bertan nola kale batetik bestera ba iaia presentzia guzti horiek ba nabariak direla ba arkitektonikoki, jendeen artean jarrera, kulturak eta bar eta bar, ez? Eta hori da beste gakoa, kultura ere izugarria da. Egia da ba gaur egun ba historikoki eta pisuzko errealitatea islamarekin lotuta dago, gaur egungo ba ia 180ra bere buruak musulmana topa, asaltzen dute, baino horrekin batera ere ba oso bitxia da historiaren eta historia modernoaren pisua ba horrek ere baldintzatzen du zeharo, eta bueno, ofizialki herri laiko bat topatzen dugula, ez? Nire ustez ba sovietar garaiko ba ohiturak eta pisua ere oso nabaria da, eta bueno, egia da ba gaur egungo aberastasun kulturala zeharo lotuta dago aipatutako esperientzia historikoekin, ez? Eta hirugarren argudioa beti esaten duen bezala badan natura, ez? Natura inguru giroa izugarria da ere Azerbaianen, topatzen dituzu ba bai itsasoak, bai mendiak, mendi pentsa Kaukasoa iparraldean, ez? Baita ere basamortuak, lautada ere oso aberatza eta oso bitxia da, eta bueno, hori izan zen jagian hirugarren zutabea ara joteko, eta bukatzeko ba betikoa, ez? Topatzen duguna baia leku guztietan, egunerokotasuna ba oso aberatza da ere, aukerak ba jendearekin elkatrukatzeko ba errealitateak, esperientziak, eta horrek ere ba zeharo ba eman zigun aukera han egonez gero, ez? Eta horrekin batera ba bueno, ja Azerbaianera ikusten badin badegu hola era hotz batean baditugu badatu oso nabariak, ez? Gaur egungo populazioa adibidez ba 9.9 milioi artean izango direla, eta horietatik baia 2 milioi eta piko edo gehiago Baku inguruan kokatzen dala, ez? Badaudela etnikoki ere ba bueno etniak edo herri desberdinak, horietarik ba minoria nagusiak izaten direla iparraldean, topatzen dezu Dagestanetik ailegatutako ba populazio importantea egon kokatzen dela, eta baita ere minoria errusiarra, ez, ba eta armenioak, bakoitzak ba aipatutako hiru horiek gutxi gorabehera 106 inguruak kokatzen direla, hirurak bakoitzak ba hori, ez, 102 inguru hortan. Eta gero oso bitxia da, baino Azerbaiengo ba populazio importanteenetarikoa ba Azerbaien barnean 9 milioi topatzen baldin badegu, 9-9 eta piko, ba 13 bat milioi bizitzen direla Irango iparralde horretan, ez? Historikoki aman komun errealitate batean kokatzen ziren, baino gero ba fronterak eta mugak asaltzen direnean ba ikusten dela argi eta garbi ba banaketak emantzala, ez? Eta Iranen egoten baldin bazai iparraldean ba azeri presentzia izugarria da. Gaur egun, ba, bueno, askok eta askok irian bizitzen direla, hiri nagusietan, Baku eta beste batzuetan, baina oraindik ere nekazal mundua ba, presentzia eta importantzia edo garrantzia oso importantea dela, eta ikuspegi ekonomiko batetik ere ba, bere garrantzia. Jakinda, ekonomia oso lotuta dagoela gaur egun Azerbaijanen gehien bat, ba, nik esango nuke turismoarekin eta gehien bat petrolioarekin. Bi ardatzoiek nagusiak direla, baino turismotaz hitz egiten dugunean ez pentsa gaudela hitz egiten mendebaldeko eta hemengo turismotaz. Ni behintzat ez dut apenas topatu mendebaldeko turismorik, gehien bat gainera topatzekotan, topatzen dezula Baku inguruan, baina hortik ateraz gero ba, topatzen dezun turismoa ba, iraniarrak, errusoak eta olako zonaldeko jendea topatzen dezula, ez? Eta, bueno, hori izango zan pixka eta aipatutakoa. Eta importantzia, ba, azaltzeko, hango errealitateare, importantzia izugarria da, geografikoki nola topatzen dezu herria, ez? Aipatutako Baku kokatzen dala, ba, itxasoren ondoan, Kaspioren ondoan, eta handago, ba, bueno, doan daude, ba, zonalde oso importanteak adibidez, ba, aipatutako petrolio inguruko garrantzia handia daukan penintxula bat, ez, Abseronen penintxula. Bakuren ingurutik ere topatzen dituzu basamortuak eta olako tokiak. Eta gero ja, iparraldera juteko, ba, arko lautala nagusia, eta iparraldean Kaukaso berriro ere azaltzen da, bere mugan atalarekin, eta bere mugak aipatzen duanean, gehien bat, ipar Kaukasorekin egiten duen tokia, ez, Dagestan eta Azerbaijan mugaman komuna aukate, eta denok dakigu, ba, bueno, angertatzen dena, momentu honetan, pilpilian dagoen, eta aukera izan genuen, ba, ikusteko, zenolako, ba, presio militarra edo presentzia militarra gutxienez, ba, Azerbaijanen aldetik, ia mugaraino kokatzen da militarrak checkpoints egiten eta baita ere kontrol nahiko zorrotza eta mesfidantza puntu bateraino, ba, jakinda muga hori, ba, kontrol ezina dala, ez? Sartzen zarenean mugatik oso oso gertura, ba, oinez pasa behar zara, edo ibili behar zara, kanioiak dira, ezin dezula erabili inungo transporte dolakorik, eta bueno, nahiko bitxia, ez? Eta hori izango zan pixkat, azalpen orokorrak edo azalpen teknikoak. Eta gero ja, azten baldin magea, historiarekin, ba, horrek ere lagunduko diogu zeharo, ba, hobetu ulertzeko gaur egungo egoera, ez? Bueno, ba, daude datuak lehenengo momentutik, ba, Gobustan eta Aziken edo baitaren Abseronen inguruan, ba, datuak eta ba, presentzia oso nabaria, batzuek esaten dute alde historikoak edo prehistoria kokatzen direnean, baina beti izan dela eskualde edo erregio oso apreziatua, ez? Apreziatua sentidu honean, ze bueno, historian zehar, ba, aipatutako hasieran, ba, kulturak eta imperioak beti saiakerak egin dituzte hortik pasatzeko edo hori menperatzeko, ez? Badaudela adibidez aipatutako Gobustan inguruko koazuloetan, ba, presentzia oso nabaria edo behintzat anekdotikoa behintzat ba, legio erromanak ere han egon ziren, ez? Eta bueno, hortik gero, ba, jakindan un egon zan, ba, Sirio haundilla, Persekin lotutako beste errealitateak, eta barre, eta barrez. Eta horrekin batera, ja salto egiten baldin badegu, eta ikuspegi azeri batetik, asko aipatzen dute urrezko aroa izan zala gehien bat, 11 eta 13. Mendeen inguru horretan, ez? Orduan, ba, bueno, nahiko garapen sakona eman zan kultura azerin ikuspegitik, baino gero, ba, bueno, inbazio berriak sortu ziren, hasieran mongoloak, gero ailegatuko ziren, ba, Errusiaren aldetik, ba, beste presentziak, joku handia ere puntu batean, ba, Baku inguruan kokatzen dela, hori ja izango zan 19. urtean esango nukeni, eta han bai asko gaipatzen zuten, ba, Baku bihurtu zala puntu batean, ba, joku handiaren adierazpen edo argazkia oso zehatza, ez? Bai, zerbitzu sekretu garai hartako imperioko zerbitzu sekretu guztiak hortik kokatu ziren, baita ere beste aktoreak, eta horrek ere, ba, bueno, adierazten dugu hasieran aipatutakoa, ez? Eta horrekin batera, justu, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran emango dira bi errealitate edo bi gauzak oso importanteak. Alde batetik, ba, petrolioa saltzen dela, horrek ekarriko du, ba, kriston iraultza bizimoduan, iraultza ekonomikoa, ezain beste aberastasun banatuko dala, baino bai bere bizimoduan zeharo aldatuko dala, jakinda, baia banekazal mailan naiz eta lur txiki, lurgune txiki bat euki, ba aukera eman zitzaien nekazarei munduan ibiltzen ziren jendeak, ba haien guneak esplotatzeko, ez? Jakinda, garai hartako ba potentzia kolonialak gehien bat, Britania Handia eta Europar inguruan mugitzen zirenak ere bere muturra sartu zuten ba Azerbaijanen, ba menperatzeko behintzat produkzioa handia, ez? Baino, bueno, han dago, ez? Eta horrekin batera baitaren ikuspegi politiko batetik topatuko dugu ba nola iraultza sovietarra ere ba bere ondoriok zuzenak izan zituen Azerbaijan honetan, ba leia ejertzito gorria eta kurien artean ba bere nabarmen bere presentzia ere aldarrikatu zan Azerbaijanen bertan, ez? Baino 2000 edo barkatu 1920garren urtetik iaia 1980 urte horretara arte ba sovietarraren sistema ba garaile eta nagusia izango da ba Azerbaijanen, eh? Esan ere gero etorriko dira ba pixkat Tabriz gaur egun Iranen pean kokatzen den hiria azerien presentzia oso nabaria den gune horretan eta baita ere gaur egun Azerbaijanen barnean ere ba egon ziren esperientzia batzuk soviet esperientzia modukoak pixkat txip aldatzeko ba bueno bere ibilbide oso laburra izan zen. Eta ja gaur egunetaz hitz egiten baldin badegu eta gehien bat gaur egun ba 1980garren hamarkadatik hone, hau da Soviet Batasunean esparrua bertan bera etortzen denetik gaur egunera, ba bueno, topatzen dugu esparru horretan emanden beste esperientzia bezalakoak, ez? Hau da, alde batetik, ba bueno, garai bateko buruzagiak batzuk desagertzen dira estenatokitik, baino beste batzuek egiten dutena da oheratu ba ideologia batekin eta esnatzen direnean beste ideologia batekin esnatzen dira, naiz eta pertsonak berak izan, ez? Eta horrek ere baldintzatuko du zeharo ba gaur egungo errealitatea. Han badagola familia poteretsu bat, familia horren inguruan historikoki azken urte hauetan ba politika guztia izan dela pixkat kontrolatuta, hau da Alijebet familia, eta hoiek dira gaur egun ba politiko ekonomikoki eta bar kontrolatzen dute gizartea eta kontrolatzen dituzten esparru nagusi guztiak, ez? Badagola kulto, nik esango duke, poteretik bultzatutako kulto bat, pertsona kultori, eta gehien bat, ba, Eidar Alijeben inguruan izan zan, ba, bueno, bere figura nagusia, ez? Honen semea da gaur egun poterean dagoena, oposizioak ez dauka apenas aukerarik, ba, bere planak edo bere jarrerak bultzatzeko, eta horrek ere, ba, bueno, zeharo baldintzatzen du egunerokotasuna. Badakigu, aberastasuna esku gutxietan dagola banatuta, azken bolada honetan gero eta nabariagoak direla kritikak, baino gune konkretu batzuetan, ba, unibertsitate inguruan, jende gaztea eta bar, baino gehiengoek ezin dute ez da hoa iriki, ba, espadare, oraindik ere, ba, errepresioa politikoki ba edozein momentutan bihurtzen dela estatu arazoa eta ondorioak denok dakigu, ez? Berez ikusten dela independentziatik honea gauzak aldatu direla puntu batean, iriki da ekonomia, baino aipatutako familiek kontrolatzen dute zeharo ba ekonomia eta politika, eta gaur egungo lehendakari edo presidente inguruan sortutako alderdiak berak da ba errealitate politikoa kontrolatzen du, ez bakarrik Bakun, zeren beste hiri nagusietan ere oso nabaria da ba alderdi honen presentzia, bai bere haien egoitzak, baita ere karteletan eta bar, ez, horregatik momentu ez, ba bueno, gauzak aldatzeko ez direla bat ere erresa izango, jakinda, ba bueno, ekonomiaren aldaketa, gaur egun ekonomia de mercado deitzen dana, ba aldaketak elkarri ditu, diversifikazioak ez direla oso nagusiak momentuz, petrolio eta turismo pean dauden iaia gehienak, eta gero argi dago banaketa oso injustua dala, ez, banaketa beti ba, batzuen eskutan, eta hori eta horrek ekartzen du ere, ba, bueno, ustelkeri kasuak oso nabariak, eta baita ere, ba, bueno, beste jende gune importanteak gelditzen direla guztiz, baztertuak gaur egungo realitatea. Eta gero badagola beste aspektu importantea, eta da erlijioa, ez? Aipatu dudana, ba, bueno, ia uneko 80 gaur egun bere burua kokatzen dula musulman edo islamaren pean, gainera gehiengoak dira txiitak, iparraldean kendutan gune suni daude, baino nabaria da eta bakunen ere eta Azerbaianen beste tokietan ere, ba gero eta importanteagoa den presentzia nik esango nuke nahiko kezkagarria, eta da ba salafismo inguruan mugitzen diren guneak, ez? Ikusten dala bakun eta beste zonaldetan ba bizon bizardunak baita ere ematen dula ba Arabia Saudi eta Golokoko petromonarkietik ere ba saiakerak muturra sartzeko Azerbaianen, horrek ekartzen du leia baita ere Iranekin, jakinda Iranek babesten du eta bultzatzen du irakurketa txiitarren inguruko irakurketa, eta hori bai da nik esango nuke puntu bateraino kezkatzeko ba puntu importantea. Gaur egun ez dauka oso pisu nabaria egunerokotasunean erlijioa, egia da ba gizarte moduan ba gizonen presentzia eta errealitatea edo mandua oso nabaria da, emakumea pixkat bastartuta dago gehien bat nekazal munduan, hango hirietan eta herrietan, ba, herriko plazetan, teteriaren inguruan, ba, normalean ez dezu emakumerik topatzen, baina bakun era desberdina batean ikusten dituzu gauzak, ez? Egia da ere, han nabaria da, ba, emakume eta gizonen arteko banaketak segun zetokietan, baina era berean ere ikusten dezu, adibidez, bakun pasealeku nagusian, ba, bikote askok eta askok, ba, eskuak lotutak, musukatzen edo elkar besoak elkartukatzen eta bar, ez berez, oraindik ere ematen dula ba, gizartea, agian gizartea oso gaztea izan da, ba, mantentzeko garai bateko ohiturak edozein gunetan edo edozein ba, bueno, tokietan, ez?
Batkenean ba, herrialde interesgarria ematen du, ez? Bota dituzu makina bat puntu, ba, bueno, ez? Herrialde horretara joateko, ez? Eta ezagutu alizateko, eta eskertzen da gainera, ba, bueno, jendearen ahotan ez dabilen herrialde bat, ba, ekartzea gurera. Ez daki beste zerbait azpimarratu nahiko zenuken, edo bertan horrela utzeko dugun?
Bai, nik bukatuko nuke hori, ez, askotan erabiltzen dituzten jende askok eta askok, ba, hola, hitz batzuk, ba, pixkat, laburbiltzeko zer den Azerbaian gaur egun, ez? Adibidez, anekdotikoki, badaude albaniarrak, baina ez dira guk Europa, hemen Europa ondo-ondoan topatzen ditugun albaniarrak, beste albaniar mota dira, eta han ere, bere lisak eta bere sinismen eta dana dituzten, ez? Gero badago, karabanserai oaindik ere, ruta elaseda ditzen zan, ba, gune preziatuak edo historiko horiek aipatutako, ez, itxaso aipatzen dugunean kaspi etortzen zaigu burura, eta horrekin batera ere kabiar asko dago Azerbaianen, eta segunetan ba, bakuk gune turistikotik aparte mugitzen bazara, ba, aukera dagola lortzeko kabiar hori, ez, nola ez, komunismo hitzen bera, ez, zenbat urte Soviet Batasunaren esparru horretan kokatu izan dela, sua oso importantea da, eta suarekin lotuta ere, ba, sinismen edo superstizio erlijioak, garai bateko ere erlijioa zaharra, ez, zoroastrismoa, badagola ere badaude gaztelua, jamanak ere, ez, jamanak edo baino publikoak oso banatuak, gizonak eta emakumeen artean, islama, gero musikaldetik badaukate mugan deitzen dana, ez, mugan musika eta kulturarekin lotuta, ba, ez da bertsolarien antzekoa, baino puntu bateraino ere topatzen dezu aman komunak, ez, gero badago petrolioa aipatutakoa, ez, eta nola ez, Nagorno-Karabaj aipatu behar dala, gune hori historikoki Azerbaian kokatu inda dela, Azerbaian eta Armenioen arteko gatazka egon dela, eta gaur egun ere gune hori Azerbaian barnean kokatu arren, ba, Armeniare pean kokatzen dela, ez, militarki. Eta horrek ere sortzen du bi estatuen arteko lehiak, tirabirak, eta gaur egun ere, ba, istilu armatuak noin nahi azaltzen dela. badagola ere, nola ez, tea, ez te edateko nun nahi, zeren, bueno, herri musulmana izan da aukera dagola alkola edateko, segun zonaldetan, eta gero ere, Soviet Batasunaren esperientzia eta gero, bat bozka ere, esparru batzuetan topatzen dezula, baino jende arrunta, kaleko jendea normalean, peterietan topatzen dituzula, tea edaten, eta baita ere, ba, bere xixak eta argilak erretzen, ez? Berez, bueno, hitz asko, errealitate asko, eta beti aipatzen dugun bezala, errealitate oso ezezaguna, hemen dik mendebaldetik ikusita, ez? Eta horregatik, ba, bueno, eskertzekoa da ere hango jendearen jarrera eta harrera eta aukerak emateko, ba, gu gertutik ezagutzeko.
Ba, eskerrik asko gaurkoan ere, ba, beste herrialde bat gurera ekartzagatik, Txente, eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei eta izan dakoa, ondo izan.
Txente?
Bai, bai.
Bueno, ba, bai. Ba, bueno,
Herri jantzia, garaipenaren hazia.
Askapenaren laugarren formazio saio irekiak. Lasarteko elebeltz lantegi okupatuan.
Maiatzak 17, Venezuela eta Latinoamerika palante.
Venezuelatik etorritako brigadisten eskutik.
Herri zapalduen borrokak estatu Espainiarrean.
Iñaki Gil de San Vicente.
21. mendeko sozialismoa.
Nekane Jurado,
internazionalismoa askapen borrokan.
Askapena.
Izen emateko, idatzi. Herrijantzia abildua askapena.org helbidera.
Herrijantzia, garaipenaren azia.
Alabedi bi irratia, 88.8.
Pantalla zinguraturik bizi gara, baina irratiak betiko txokoa okupatuz jarraitzen du gure etxeetan.
Momentuan momentuko apustuak egiten ausartu garelako.
Isilarazi nahi izan gaituzten arren oso buru gogorra garelako.
Gauzak beste modu batera egitea posible dela frogatzeko gai izan garelako.
Lizentziarekin edo lizentziarik gabe.
Ahotsi gabekoen ahots izaten jarraitzen dugulako oraindik.
Botere nahiaren gainetik herriari luzatu nahi dizkiogulako gure mikrofonoak.
Horretarako sortu ginen eta horretarako jaiotzen gara egunero, zuk irratia piztearekin batera.
88.8 88.8 Alabedi bi irratia 88.8
Yalla, yalla ramala. Yalla, yalla ramala.
Yalla, yalla alabedi. Yalla, ala belarri.
Yalla, yalla, yalla ramala.
Alabe irratian parte hartzeko 11 modu daude eta alabelarriak behar beharrezkoak zarete. Zu ere egin zaitez alabelarri eta alabelarriek merezi duzuelako opari sorta ditugu zuentzako. Adi egon, sosketak laster datozta.
Yalla, yalla ramala. Yalla, yalla ramala.
Alabelarria naiz eta harro nago.
Yalla.
Eta nabarituko zenuten gaurko elkarrizketa ez dugula egin, Martxa Patriotika Mugimendu Sozial eta Politikoko Javier Calderon genuen elkarrizketatzekoa, Komisio Internazionaleko kidea, baina zuzeneko kontuak badakizuen nolakoak diren eta ezin izan dugu kontaktatu berarekin, Euskal Herriko eta Kolombiako bideak saturatuta omen daude, edo. Eta bueno, ezin izango dugu egin elkarrizketa hori, kumbre agraria eta paro agrarioari buruzkoa, baina bueno, beste baterako utziko dugu, elkarrizketa oso garrantzitsua baita eta informazio garrantzitsua emango luke elkarrizketa horrek. Baina bueno, irratsaioa bukatzeko zerbait garrantzitsua ere ekarri behar dugu gurera, eta bueno, Infozazpi irratiak beti salbatzen gaitu olakoetan, eta eskerrak eman berriz ere hemendik Infozazpi irratiari. Eta bueno, Gabriel Ezkurdiak egin duen kolaborazio bat ekarriko dugu gurera, badakizuen Nigerian Boko Haram taldeak baitu egin dituela 200 emakume. Eta bueno, horretaz hausnarketa bat egin du Gabriel Ezkurdiak eta Infozazpi irratian egindako hausnarketa hori ekarriko dugu orain gure da.
Egunon Gabriel Ezkurdiak, duan gaur ba Nigeriako arazoa ipatuko dugu, zenbakigu, han talde islamiakak berriun neska baitu ditu eta gaur egun esaten zenez esantagero esklabu bezala salduko zituztela, ba gaur nahi dituzte errodezkatu presoen trukez, orduan bitxadanu maiten ere naiz eta baiketa hori apirilaren erdikaldean izan, ba orain hainitza ipatzen dela. Orduan ezagit, zu alde batetik zaitik uste duzu gaur horrela hainbeste aipatzen denik medioetan, medio ofizial guzietan, eta bestale nerriako egoera hori eta han eramaiten den gerria islamiar hori, zuk nola kokatuko zenuke gaur egungo behar bada panorama zabalago batean, edo behintzat ezagutzen ditugun egoerak Siria aipatuz edo Egipto edo zen pixkat beti gauza guzti horiek lotuak dira, oran zuk nola ikusiko zenuke Nigeriako egoera hori?
Bueno, Afrikari buruz hitz egitea azteko oso zaila izaten da, ez? Normalean zaila izaten da, ze nik uste dute ikuspegi eurocentrista atik zarritan ez ditugula datu guztiak benetan horberketa serio eta zuzen bat egiteko, ez? Eta nik uste dut batez ere, hainbat gatazka erabat naziak direnak eta konplejuak direnak ulertzeko ba, bertoko zazo garrantzitsua dela, eta Nigeria izatez oso oso konplexua den estatu bat da, ez? Horrega, altasun osetik, nik uste dut, aipatu behar dugula, eta Nigeria dela mundu mailan ba, uste dut, gehien biztanleria duen estatu bat, ez? Uste dute, egun da irurogeta malomila milioi pertsona bizitela, eta estatu batuak parkatu eta hainbat lurraldeetatik oso urrun dago, ez? Zentzu horretan, oso estatu handia da, anitza, konplexua, eta hainbat nazio eta kultura anitzez betea, ez? Badakit oso orokorra dela esaten duguna, baina kontutanik eukide ardugu 521 hizkuntza diferente hitz egiten direla, ez? Nigerian, ez? Eta hainbat erlijio nagusi bi daudela, musulmana eta kristaua kenduta bertoko erlijio propioak, ez? Eta horrek ekartzen duela izugarrizko nahasketaz, iparraldea musulmana bada eta zariaren bitartez zehazten baldin bada legedia, hegoaldea kristaua, ba, bere mendebaldetik ezarritako instituzio egitura politiko konplexu bat ere garatzen du, ez? Hainbat esatu izan dira, diktadura aldatak abatzen egin abezalakoa, non milaka eta milaka pertsona izan ziren, bueno, galdituak edo diriak. Baina ez orduan bakarrik, ez? Nik uste dut Nigeriari buruz egiten dugunean, bi ikustegian ditugula, ez? Aldaketik oztalean, eta batez ere alde kristauean oso garapen ekonomikoa handia eta petrolioa dela eta beste egin bat ekoizpen mirako produktu edilea eta Nigeriak oso garapen ekonomikoa handia izan du, baina beti bezala Afrikan ba oso garapen desorekatua, ez? Eta horrek ekartzen du oso ikaragarriak, ez? Boko Haram taldea talde milizia konplejo bat ere bada. Azken finean gure azterketa oso mediatizatuta dagoelako komunikabideengatik eta laister baten aipatzen da bere jihadismoagatik ba alkaedaren leinu bat bezala. Nik uste dut modu batetara ere hori aztertu behar dugula bere kontestuan. Boko Haramen sorrera da Bornoko estatuan, da Nigeriako estatuaren muturrekoa barrukalderantza, txaren ondoan, eta oso estatu txiroa pobrean, non, oianean eta hainbat gune erraldoi horietan, mila eta mila pertsona bizitira ba, modu latxean, ez? Boko Haram, esango genuke, irizpide nagusia da, batez ere kolonialismoaren kontra eta batez ere kolonialismo kulturalaren kontrako borroka, ez? Hori da bintzat bere sortzailearen ikuspegia, ez? Eta horregatik ez ezaguna da, baina bere ikuspegia, baina oso ezaguna da bere ekimena, ez? Nik uste dut inbez kintza sortu dira mendebaldean, ezagutu dira mendebaldean, eta beti kokatu dugula kontestu jihadista horretan, baina izatez, ekintza guztiak publizitatuak izan arren, beti eukitute lehenu dut antzeko bat, ez? Eta izan da, bueno, terrorismoa garatzea, hori dudari gabe, herriaren kontra, ba, terrorismo hori modu sektario bat ez egiteaz gain, gobernuaren kontra ere joko duela, eta bat ez ere alde batetik, eta alde hori da, alde eskuntza aldea, ez? Horregatik da, ezagun, kezkagarria, edo ikusgarrian, nolako gure mendebaldeko kontzientzia zurien reakzioa, ez, baiketa honen aurrean, ez, baiketa hau apilaren 14an izan zen, maiatzaren 5-6 arte ez dugu horren berri izan, Boko Haramek bere prentzaurrea egin arte, eta segituan, bueno, gure mundu teknologikoa dela eta, ba, hainbat pertsona ezagun eta boteretsu, atera dira beraien horri zuridekin, ume guzti hauen askatasunaren eskatzen, ez? Dudari gabe, ekintza bera, bos oso ulerte zina da gure ikuspegi batetik, eta nik uste dut justifikatuko salbajada handi bada, baina kontestua ulertzeko eta realitatea ulertzeko nik uste dut finago ibili berko bintzatela, ez? eta nik uste dut momentu honetan aitzaki bat dela beste helburu batzuekin, ez? Berto horren bat urtetan lanean ibilien Eliza Andrea Izonak edo Elizako Andrea Izonak edo kooperantzeak argi izan dute oso esanguratsua dela, horrengo reakzioan mendebaldean jakin dakitenean hainbat urtetan boko jarreko arbertintzak egin dituela, ez dela aizak lehen hau agian bai handiena, baina ez lehena, ez? Horregatik importantea da, hori alde batetik ez du markatzea, ez? Kontrotan duki barru ere, hartu egiten zegoela elementu bat, ez? Nigeria, estatu demokratiko txat hartu eta hartzen bada ere mendebaldean, Nigeriaren mendebaldeko eredu horren demokrazia oso eskaza dela, ez? Eta kontrotan duki barru ejertzitoa, izatez, ejertzitoa genozida bat izan dela, ustela, oso hiltzailea, egun guzti hauetan, ustezko ekintzak terroristetan ehundaka pertsona biltzen ari dira hainbat zonaldetan, batez ere hor inguru honetan eta oso inguru nazia eta handia denez oso zaila da hor jarrete bat egitea. Beraz, izin dugu egin kokatu ejertzito askatzaile bat bezala, ez? Uste dut, Moko Jaren eta ejertzitoaren arteko gerra hori adierazten den espazioa hori dala, ez? Terroriaren espazioa, ez? Eta uste dut Afrikan, ez? Beste bat estatuetan ere horrelako errealitateak tamalez bizi izan direla, ez? Sierra Leonean, Liberian, ez beste bat esparruetan non gizakiaren eskubideak eta gizakiaren balioa zero da, ez? Eta horregatik mendebaldeko buruzagitza politiko eta kultural guztien zalaketa hori benetan hipokrita hutsa da, ez? Niretzako bida oso zalagarria dana, ez? Nola komunikabidetan ondo geratzeko onelako kanpainak egiten ditugu, baina gero ez dugun inoiz benetan serio eski hartzen eta esterketa serio bat eginez, ez dugun benetan zalatzen Nigerian dagoen gobernu uste lorren ekimena, eta nola ez, baita ere, bai, jihadismo politiko, ustezko jihadismo politiko horren ekimen zoroa ere, bai, ez? Nik uste dut momentu honetan argi gelditzen ari dena dela, momentu askotan jihadismo horrek egin sakon eta inbeste aldiz salatu duen mendebaldeko potentzien maltzurkeria bat egin duela, ez? Hirugarren bat beti erasotzeko eta hirugarren hori beti izaten da normalean, ba, ikuspegi progresista batetik gizakiaren eskubideak defendatzen dituena eta batez ere ikuspegi progresista batetik pertsona guztien berdintasuna defendatu duena, ez? Horregatik, momentu honetan, ba, Nigeriako asuntoa oso konplexua izan bada ere, uste dute argi gelditzen ari dela bakoitzaren kokapena non dagoen, ez? Eta beti bezala, mendebaldean gehiengo aizirik egoten da, askotan, ez dakielako nola aztertu asuntu hau, baina batez ere, aztertzen dugunean, sarritan, gure parametroetatik aztertzen dugulako, eta hori ezinezkoa da, Nigeriako aztertzea askoz ere konplexua da, eta ezin da hainbat komunikabidetan entzuten ditugun hausnarketak ezin dira onartu, ez. Oso simpleak eta batez ere oso eurozentzikoa bidelako.
Bueno, llegó el hijo de puta, muchachos.
carro bonito.
Tiene el hijo de puta.
Qué mujer bonita.
Tiene el hijo de puta.
Qué calza bonita.
Tiene el hijo de puta.
Qué ropa bonita.
Tiene el hijo de puta.
Y usted no le conoce un secreto que tiene por ahí. Que cuando toma, se le moja la canoa. Ay, hijo de puta.
خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين كانت ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين قافلها القناص بطلقة في الراس في رأس سارة الصغير قافلها القناص.
Eta irratsaioa bukatzen joateko, komentatu gabe ez dugu utziko, etzi maiatzaren 15ean Palestinarekin elkartasun eguna izango dela Euskal Herrian, Euskal Herriko plaza ezberdinetan. Maiatzaren 15ean izan ere Nakbaren eguna gogoratzen baita, hondamendiaren eguna arabieraz. Palestinarren exodoa izendatzeko erabiltzen dena. 1948ko egun horretan, herri palestinarraren zati handi bat bere etxetatik kanporatua izan baitzen. Eta askapenaren web horritik hartu dugun idatzia da hau, eta aurreko larun batean ematen ari diren formazio mintegien baitan, herri jantzia askatasunaren nazia formakuntza mintegietan argazki handi bat atera zuten 15 honetarako elkarretaratzera joateko deia eginez. Eta horrela herri ezberdinetan egingo diren ekimenen lista bat irakurriko dizuegu. Bilbon izango da 66 urteko Nakba aski da Palestinarekin elkartasuna izenpean, arratsaldeko 7etan Arriaga plazan. Donostian ordu berean, arratsaldeko 7etan Bulebarreko kioskoan. Eta Laudion, arratsaldeko 6etan hitzaldia egongo da, Laudioko enparantzan dagoen balioan hitzeko gelan. Eta bertan Palestinako testu inguru historikoaren kokapen txiki bat eginda, gaur egungo egoera eta BDS kanpaina ulertzeko oinarrizko ideiak landuko dira pasaren urtean Brigan bizitako esperientziekin tartekatuz. Eta hitzaldia eta gero arratsaldeko 8etan elkarretaratzea izanen da Lamuza plazan. Gasteizen, egun berean goizeko 10etan hitzaldia izango da Aldabe gizarte etxean, Nakba eguna Palestinan, Euskal Herria Palestina sarearen eskutik izango dena eta IKA Euskaltegia kantolatuta. Gero, ikasle mugimenduaren ekitaldia izanen da boikot akademikoaren inguruan. Ikasle abertzaleak hildo bezala hartu baitu Israeli boikot akademikoa egitearena. Eta arratsaldeko 8etan berriz elkarretaratzea izanen da Posta plazan, 66 urteko Nakba aski da Palestinarekin elkartasuna lemapean aurreko elkarretaratzea bezala. Eta azkenik Iruñako deialdia daukagu. Maiatzen 15ean bertan elkarretaratzea burutuko dute Merkadere eskalean, arratsaldeko 7:30etan, eta Sanduzelai auzoan Palestinako gatazkaren inguruko hilabete guztiko ekimenak antolatu dituzte maiatzaren 20an, Roadmap to Apartheid dokumentala izanen da karrikagunen, arratsaldeko 7:30, maiatzak 26an The Gatekeepers dokumentala, karrikagunen bertan ere, arratsaldeko 7:30, eta ekainaren 4an Palestina, harria eta olibondoak liburuaren aurkezpena izaren da Bingen 12en eskutik liburutegian arratsaldeko 7:30. Eta aurretik esan dut Gasteizko deialdia 8:00 dela, baino 8:30 izango da posta plazan. Hauek beraz, maiatzaren 15erako Etziko Palestinarekin elkartasuneko deialdiak.
صنورها ورجيك انه في كلام غير الحب لا تستعملها ولا تكتبها حبيبي لسه ما زلت اغير ولا الابداع بطل كلمه تحكمها ربار بعد احنا والاهداف هرصنا لسان سفنا والبيت اكيد فرصنا وانت هدفنا وانا ناديني الهداف اذا انصبت مش تروح تنادي الاسعاف احنا من خلى قلبك رجعت من غير كهرباء
مين اتاثرت
تعال اوصف لك الطبخه مثل ساندي باب نوصل كل بلاد وانا عندي باب كلمه سري نفتح ويبان
Eta ba, besterik ez, gogoratu astero hemen zuzenean izaten gaituzuela eta gaur garbi ikusi dugu iluntzeko 8:00 bederatzi terdiak arte eta errepikapena hemen Alabedin bertan ere ematen dugula igande goizetan goizeko 9:30 amaiketara arte. Eta ba, bueno, gogoratu arrosa sare bidez edo web orriaren bidez ere entzuterik baduzuela. Besarkada handi bat eta datorren astera arte.
Ba
ببساطة عملنا لازمة ما إلها معنى بس علشان شعبنا يسمعنا
فاهمين